E tani de giusto in de ruor po le zoin declarate ne cardinale Tarcisio Bertone, secretari shtetit e Vatikanit.
Para reagimeve nga ana muslimanve, lidhur me disa fragmente të fjalimit të atit të shenjtë Benedikti 16 në Universitetin e Regensburgut, deklaratave e saktësimeve, përveç të dhënave që janë bërë përmes drejtorit të sallës së shtypit të selisë së shenjtë, dëshiroi të shtojë sa avion.
Qëndrimi i papës mbi islamin është shumë i qartë e pa asnjë keqkuptim, sikur shprehet në dokumentin e Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Aetate. Kisha i shikon me nderim e vlerësim muslimanet që adhurojnë një Zot të vetëm të gjallë e jetëdhënës, krijues të qiellit e të tokës, që u ka folur njerëzve. Ata orvaten ti binden me gjithë zemër urdhrave të fshehura të Zotit, sikur ju bind Abrahami, të cilit feja islame i referohet me kënaqësi. Megjithse ata nuk e njohin Jezusin si Zot, atë e nderojnë si profet, e nderojnë nënën e tij, Virgjinën Mari, e nganjëherë asaj i drejtojnë lutjet e përshpirtshme. Me tutje e presin ditën e gjygjit kur Zoti do të shpërblejë të gjithë njerëzit e ringjallur. Po kështu ata muslimanet e vlerësojnë jetën morale e adhurojnë Zotin sidomos me lutje, limosh e agjërim.
Përcaktimi i papës në favor të dialogut ndërfetar e ndërkulturor është po kështu shumë i qartë. Në takimin me përfaqësuesit e disa bashkësive muslimane në Köln me 20 gusht të vitit 2006, ai tha se dialogu ndërmjet e krishterëve muslimanëve nuk duhet të reduktohet në një zgjedhje stinore, duke shtuar se mësimet e së kaluarës duhet të na shërbejnë të shmangemi përsëritjes të njëjtave gabime. Ne duam të kërkojmë ullët e pajtimit e të mësojmë të jetojmë duke respektuar se cili identitetin e tjetrit.
Për sa i përket gjykimit të perandorit Bizantin Manuelit të dytë paleolog nga papa i cituar në fjalimin e Regensburgut, ati shejt nuk ka menduar e nuk ka për qëllim të bëjt të vetin, por vetëm e ka përdorur si ras për shqillim në një kontekst akademik e si pas asaj që del nga leximi i plotë i vëmendshëm i tekstit të papës, disa reflektime mbi temën e raportit ndërmjet fesë dhunës në përgjithësi e për të ardhur deri te përfundimi i cili refuzon qartë e rëndësisht motivet fetare të dhunës nga cila do palë që të vjen. Lja vlen pra të përkujtojmë lidhur me këtë atë që ka vetë Benedikti 16 ka pohuar kove të fundit në mesajin përkujtimor të 20 vjetorit të takimit ndërfetar të lutjes për paqen të dëshëruar nga para arsit ti dashur John Paul i dytë në Asizi në tetor të vitit 1986. Manifestimet e dhunës nuk mund t'i ndishen feve si të tila, por kufizimeve kulturore me të cilat ajo jetohet e zhvillohet në kohë. Në fakt, dëshmitë e lidhjes intime ekzistuese ndërmjet raportit me Zotin dhe etikës së dashurisë janë të regjistruara në të gjitha traditat e mëdha fetare.
Për këtë prandaj, atit të shenjt i vjen keq sinqerisht që disa fragmentet fjalimit e tij kanë mundur të tingëllojnë si fyese ndaj ndjenjave të besimtarve musliman, e se janë interpretuar në mënyrën që nuk i përgjigjet as pak qëllimeve të tij. Nga ana tjetër, papa, para zellit fetar të besimtarve musliman, ka qortuar kulturën perëndimore të shekularizuar në mënyrë që të shmanget përçmimi i Zotit e cinizmi që e konsideron talljen të asaj që është shenjt si një të drejtë të lirisë.
Në ripohimin e respektit e tij e të vlerësimit e tij për ata që rrëfejnë islamin, Benedikti 16 uron që këta të ndihmohen ta kuptojnë në mënyrë të drejtë domethënien e fjalëve të tij, kështu që të kapërcet shpejt ky moment jo i lehtë të përforcohet dëshmimi ndaj Zotit të vetëm, të gjallë e jetëdhënës, krijuesit e qiellit e tokës që u ka folur njerëzve, e bashkëpunimi për të mbrojtur e promovuar së bashku për të gjithë njerëzit drejtsinë sociale, vlerat morale, paqen e lirinë, shkruan sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone në deklaratën e tij.